nye uloro. Edem neso nehe yembubu elange dayo. Tayo kurum na nale.
Tombozo a.
Ebi yo ana da da weli li ngalwa tundubo nyozo batisipere numuyo.
Tombozo b.
Ebe ana dombel kuru. Ana isise ne di nyozo sipere numu. Nenya kaba nasi eso dom do di jaya yiti yo. Piwezi buke dali li ngalwa tu. Babu na ngale. Ewalo elkana kwa kwa yeho udanga nipu kisilo sipese eso. Kizinsi kude. Yehuwa aga sola sibuke dalili ngalu watu.
Wai wai boto, nyu hiunu loro, kalutu hiunu gagbanzi yoduzi. Kia kengu lobe, ngoto wa gazando gubolu nyeso, lune ndi gubolu zayoruda. Mbubi yo gubolu nyeso gonyo yo wazo. Nyadu mbegbe ikpeyo, nginisi deadu magbe ikpeyo, nengonu nyadu gbe ikpililing.
Nabutu uvezi ana nuwaliling dutu ndudu yo, kwa nudu webe jatu da. Elele yole. Nabi lozi wizu chowda. Pike ni da lilingzi ewalu zoli. El kana ga wendoro halelo. Poyo izi penina. Ne elinya da soli se ana indi lilingi wizu chowda. Hal penina nyene izma elan ana edani liling ne ebuna daru tundut yoyo. Ezim diye. Ezma ana disuza nene lubuna takamzo sombo. Yenga to dalas na sin nnu liling nyewe zucha u dayo. Ana dom gong sanu. Palabi isa man nyanda wo. Ta yu nadu sun nansa. Tombo su. Talas soso sanalan si anagata. Nebe yo biwa ikara se lubana si. Bibul wulu si biwa isa ana lubana talas soso sanale we zucha u da. Ebiso si roke di gajalo garda. El nal nyanda dale. Edabuzo si lanabiyo. Kajolole, pewa hala nale eba walu jolo, na yondang zusui. Nabulele, eke galulo. Galulu tukong narewusi eba halui, kosi kosi yezo laze weni biayo. Ele, analu watu dale, pekeni sising nususom, mbubi yoyo, pa hongule, kadalu zibia yekin nagahere edale. Yembu, galulu tuka kefezo sore. Yebe da ke penina la kasi yoyo. Ana ka abuzo se roke di kwam takam zo so mbubu da. Halasa kekba u dekebu yega banu. Mbubu yoyo. Bugon ne baroye. Yow. Ne langwe kiye baroye. Bada ke mbu iso ga arwaz buwe eden garo da. Ele e arwaz e yu ekba halukurum na. Mbu yeben ne bibli di yod domga bandi na tuyo halasa kekba u yoyo. Ne tom duga gede elkana ho yoyo. Tawulu zahala sa kekba u feiriw. Tayo gagbanze, tombozo. Ebi yo penina nyina sa ana ene sizin. Na ezim di eru ana wuzase. Elkana gakalu zolo anana. Yuda amba nabege da sa ana ejalgba u. Na bensi chabu waile. Ekwa penina. Pa mbo yo. Penina galu zuse. Na edin onu mong dindi yoze. Elana ana edani liling ne ikaw. Pi lulu penina kanna ana. El lobi nesuro ule. E jong ne di se wenyim kwim. Nebukwara ana. Mbo e se bi la bebo do diye nana. Ne he se ele langi e zising na udale. E de zayro ro se e koro. Bibli dom se. Penina gulusa ana hoye. Sebo se. Samuel da kayoga jala nyinga. Nyo okorum. Kalitu luru. Penina na o farara. Puchone lake. Enye na zero ana wuzase na. Nambu dede yelaba. Tayo uluru nlube. Tombozo a. Elkana ganyobana se hezi ana langye. Ele ebe yo ana take di mbubu lako yobitanga. Tombozo b. Ana galulutu wuluzi yehuwa da soli yawe. Lizabda. Alwatu ndubu ko silo yo. Tida penina kika ware kwim seru ana wuzye. Penina gawen biya sakye. Ne elkana da yo gala unando ule. Eho penina. Ne biyala. Ne bela kwekwe pa wile enando chore. Ele anale. Eho enando chere kurumdiye. Mbubi yoyo. Efebwa. Pere penina guluso ana hoye. Ne dosi yuse ke kalulo. Na ane wun hale dok tono. Elkana rizina se haluku solo ana wekunyongda. Ne e dok tono ule. enyene se hese langye. Pere bozize. Ana, ebi yon wunu ndoke, na belabeze manu nyanda wo. Ezi manda gengbo anu buklibia huu. Samyel daka yoga jala nyanga, nyo okorum, kala tondansa pol lituzo. Elkana amonu zamto, mbubi yoyo. Ebe zani rizine ze anaga lulutu yibin newe wuzasada. Nebe tuveize, tomga bandundu elkana yodayo. Tehezala lagye, nebe wuluze e walu sole. Pededom yoduze. Papa ma bibil dazi yehuwa ro analulu yoyo. Nabi da wuluze sodu sol haluga banenu. Samyel daka yoga jala nyanga, nyo ukurum, kalutu gagbanzi. Nabi dale, ye bibil edomze e solabu nabi yoyo. Kijogo yodi yemze e hanamo sabala. Pededom dema. Ele, elkana adi yodi penina lakasa kedi gazisudom na teo. Na bibil di wuldoro se ana kedi mbumbu eyo dong lako eyo. Pedelayo, ana ze ozon ziye ikulu penina wa eyo. Pedezo dom weko ke weko. Ezi elkana aka wendung ze elozo mbubu lako eyo. Pika yibu penina bara ana nabakale. Penina bi ne elumdu ya baka robo no dom do da ne panasa ana na bakale. Pupusas bi yel ne parana ana baro e hauda na bakale. Tae ulu tozu, tombozu. Ye banasa un ya bamulung mesa deyo. Ebi yobugen langi hezu zendo zi yehu aga iso sisudo. Pa il kana gana o penina lakas gedgedisi ya edana siyo. Yehu a iso nyana o bedanga. Bibul kulumbu penina la kamesa da yo biyo na kawole. Pegan ba u sing baba la kusose, na baraye, na ba mazu se la kasan se se gijigwisi yo. Ele, ea head na, na mbaba nazo we rulume se ya na yo. Baba se one behez balanga si yehuwa wei ege si sudu yo. Ega bo dom dire chono, al watu ndo iso la head da.
Wai wai boto, nyung ni dozo na nale, kalato nanza yo dozi. Ege gao, Edema dozo bo de fei. Mbobi yoyo. Enumung bepe ge dovonum. Ege so wei jake edom yoyo. Ne vei na azuluma yo. Sigu sudu wei wei yiu yiu yo.
Pedela yo. Anaga asambu. Piyo edem ni yehuwa ne bozi zesne. Eze dad das wewe zebe wewe yo. Tayo nako. Tombozo. Anaga asambu yondonga elabu silo yo. Ele di kizwubu berize se yehuwa. Ebe ebe gwel koro. Ho bozo gu dumata bide. Pa weyewe ne nyozo ide se renomo. Halbe kwendin bia. Hongo gagoro mbeje sisi kilometre na nidu zumbi o Efraim kajalanza da. Pochona gatal silo. Bede dom yoduze. Rama. Tende elkana gawe yoba ye yesu alwata da se arimate. Piyo ba deng na nbe ke den mongo gara al keng na lama zee. Pide dom dema. Ye neng ban zee borong yo. Kya kukoy mo ya kya ken na le mbi yo ba bako zi borom na mongo. Ana ga se mbo yon don ka ilab yo. Pa mbo yo. Ede charo a. Piyo le. Ege ne gara oge bangu sing eso se ya zono. Pifere u se yala la la kasa gede gede si yo le. Ti yele eso ze u. Pide ke mbo yo. Yehuwa waza sinzisi sindu sirirokra di takam dayo. Siroro yo. Tayo uhu ne huu nukurum. Tombozo a. Ebi yo anakba anumo ni iwul gizinzi kude alwatu ndu ihu ware bagba yo. Tombozo bu. Ezimdi ya anahi yehuwa tom ndu diwa ilange dayo adama da. Porombi sinumong da evi miyipulimle. Elkana ne hobonyotin silo. Silo ga obezi da biyo jikwilo naka yo. Pisi sozo sina si he kuda. Pewe ene bonyo tounu de tole. Ana wene ema zo tom do ega hiu yehuwa adam da yo diyo. Po gomna bata lele. Padanga bo do no. Na ana hiu ware bagba le. Eko e bo jon ni wul yehuwa gizinzi kude. Cho jesa so elika wo bere. E cho gizinzi kuno no so so jolo. Ele. Ana lomo azikbe kwenye we so yona. E wenli dozi yehuwa gano e adama gizinsi kude bere. Pa noy e bazo se ne mbubu daye weyo. E ja weye we so dayo. E li nyabazo. E doze e wazasi ole. E bazo wu. Ewe ne demon Yehuwa elange dale. Ewu ne sizu ne donuba yo. Endome we na chidu alwatu ndo yo dondo te chayi yo. Ne tem alwatu sakye, ne hi e so mbubu elange dayo. Ele de bose so yimze sene, ne lulubwa. Anaga so lising ze so e wase, ele nye nororo se hai so mbu e bose yo. Mbulabun niru ne so ne toze, ye hai abalba yo. Eno kaga echelo na kale Yehuwa domi ya kewe zubwe kweda. Tayo huun naale. Tombo zo. Ezra nao anagarao daayo. Adama holo daale. Ebi yobu Ezra toze. Yembo. Anahagarao gabango iso zayagwe kwe Adama numau da. Yehuwa hai zaya ware faze boyo dene gale eto. Nibihe yembo bijaye weyo. Ezi bohe yuga loyogo solo mbo bijaye kena zonde ekpo gayo.
Yohanes deke yo gajalo nyinga, nyung gagbanze, kalutu hiuni nanza yo duze. Tuwene eso li daugune yo ze. Ye ruboze mbubu gedene yiga yo, iwelisi unuru. Tesaloniki deke yo gajalo nyinga, nyung gagbanze, kalutu hiuni lube yo duze. Ete muka hezo.
Fezugre reusin apostolo Pierre, nema domga bandu dene adumwe nara laki Yehuwa yo ayo. Ekpoyle mwazi wina adunga paya gome yo, ne ruzi nisida. Mbu yo yo, enu chong nini yo. Pierre daka yo gajalo jinga, nyo kakbanze, kalto lube. Tayo huun nadu zini huun nanza, tombo zo a. Le mwazi gata kedi ndi ili mwazi ane yo kwa. Tombo zo bu. Izima ane josi ili yo, ebi yo bugendo gara gabangu tisu numoda. Ele. Pwe ya gara zibano dom da, nabana bodo diye zi Yehuwa yo. Ana dini wulu ne da mole, eni no na kai dangne, enyak piki. Cheje su so ye liwe e jongona ana yo, enu yodna. Ihe ana zi, solungwa nabuko nabuko bisi ndo ye. Ho bazan ndo solum bubu gong yo. Samuel daka yo gajala jenga, nyo gorum, kalitu huun na lebuli huun na anza. Elina isama ana jawabu dodiye. Endome chudu. Ewulu ne sizu yo. Mbweze ye boze ne nambubu lake yole. Emoze bagwazo solum kone. Ana isaka anyanga. Nabato vese domdo. Toreguza si sing mbubu yoyo. Tadake dohunum. Nabadasele. Ezo so weba we nyangayo. Eno yodundo. Ele. Kendorole. Ana dasro ha okroga bango tisunu moda. Edielize eyo mande talibili mejando ere numoze ese Yehuwa. Ejose eline nyamto. Ne eleze domdobo. Elina uzi biyudile. Ejose ine nwaga bangaze. Wunne langeze ye. Ne Israel deso hang mbumboso hiyo. Samuel daka yoka jala nyunga. Nyo gorum. Kaltu huun kagbanze. Puli huun lube. Tayo huuna gagbanzi ni huun luru, tombo zo a. Ana dimni Yehuwa ni elangie bilim ne seyi iginzinzi kude ni betele. Ezi mabu wazi? Tombo zo bu. Ezi maribuzo ndimozi na ana, alwatu nduru lukin langweke yo. Ana dimni Yehuwa ni elangie bilim ne seyi iginzinzi kude ni betele. Ezi mabu wazi? Bibli gedazi. Ne halure ekpo numo ne todono. Ezi dadi dasi wewu eze ebewe uyo. Samuel daka yoga jala nyanga. Nyo ugorum karitu huun lutuzo. Bibel na kuyunyo domzi. Ezi dadi dasi jawu budodie. Yembo. Ana lange kahewa. Pweze egeze zoto na esu wei ekaliru mbedefeyo. Eno leja wei we sodayo. Yehuwa.
Kea, nenu wa nekagbanzi. Kalutu nel ni naduzo yoduzi. Kezi, nenzo gubo lo nya zoto. E jong nya yo jamie. E bezo ni eyele eyo gubano nebu chenge so itam.
Soto natwe gale so yung na. Ay, soto natwe de gale yung. Natwe eko egalu yung guri ekpa. Ye soto natwe egal du yung. Ya gunyong nakwe egal do kare yo. Eze ana yo. Puware uzre yo dene gale tu wii bibl donze. Ege adem wilisi yo. Kwa, neno wa ni huu nikagbanze, kalto nale, traduction du monde nouveau. Yere la bambone disi uyo, taro rarga na uze, esoda langezi endere kwaro longbe kweyo, tehezo ralanga. Filipu, nyo nanza, kalitu luru nlube. Noe de kekau ezire seyo. Tayo hun luben hun lutuzu, tombozo a. Ezima elkana wulazi disidom do anadune soyo diyo. Tombozo b. Dungwe pini na dadas weno anayo. Tewwe male, anane elkana bolu gizinzi kude. Petovezi iheye walombo ebozi yehua, nezima irune soyo. Mbubi yoyo, moizi botu domzi ye halunoi irune so, nabada kedene waloyo. Elebuzu ni kizini. Ela balusu sudeno, edlambo. Ene halo anabese yehua gizinzi kude nabatele, babasin bikbibede. Ezim tape nina gomne telize ebuzu nedas anara wuzeru. Bibli diheru domna teobiyo. Ele domlo yo, ese dad dasu wawu ezebe wawu yo, wulu se kwanu buyele, anad dasu wawu wazeda. Pidiliri buchonu penina neba dazi, elagase e dasu wanara wazeru. Bibli de dasu penina tom yodo. Tayo huun nako, tom bozo. Wazonga anahua, na ezimai wale esemiye wee wazeyo. Anaka walang ezeda. Ne venas chabre wale, e da tasla wuliling sing nebukle. Finare yo. Ana da la wuliling bade fei, ele de so we e wazeye yo. Pi yo elula balbone yakeze samiele. Kudobulezi, e sohre. Ana hai bi alo herende mbubi yo yo. E ya e sohre, ne ele nyu josi. Penangale, e de tung el kana ne boho dambala la wai, ne buli silo. Eja robin zinaduzu, nabuko batala luwatu ndo eja bohre yo. Enyoze langene rang, mbubi yoyo, enawzi buriye bago solonga kagare unikeibi. Tayo nele, tombozo. Ezimdiye anane elkana borom dom dubaruni yehuwa yodiyo. Padawa ekele uza anayye lebi alnere. Tovunum, enawzi baga yo jono uchamiye silo. Padilayo, Hala mbaba lakdumiye gizinziku debere yo, mbagane yo jono. Ele, poe jam megena. Doi webe zoni iti zizibak poe jam neberena. Ele anane elkana abedisifa, nebu nebabuwa gizinziku de ene dalilin. Pala galang nebakwa sabiyan nebaruze li nisi de ene botozize. Pla benze chabi yo, anakaru neso. Tayo nel nogorum, tombozo. Ezima ana adama waloze ewe ndisi usin. Bere ana laba adama nabakeda neso. Piyoba mayeta kaya gururuda. Ngala adama ana samiel daka yoka jolo nyanga. Nyo nale. Kalato gurumbuli hiudale. Ngana uzutomdu ana yoda apayo. Te waloze ewe ndisi usin. Ezam yehuwa irungso songyo. Ezame ezima iluzu mbaba kwazo badane. E wazo danam denayo biyo. Ezda mero roze mai bazo nereze yuwezu ya hali huli eyo samda yo biyo. Ezda mero rombu biyo yo. Ewe kile kile. Ewe susu. Ne laka mbubo doza yo. Piyo domze. Noe de kagao ezre soyo. Te bazo ndeta yehuwa lu mbubo biyo yo. E lezo. Yehuwa gembaba muluwe. Nambaba langa weka na bada mweneze esenwe yo. Parajose ye. Tayo nen nal nen naduzo. Tombozo a. Ezimara labandina si Samuel wene balole. Iruzina ze lule ya sole. Tombozo b. Ezimdiye yehuwa dasa wazo ana. Pekene Samuel warso sorzi iru wendisu sing yehuwa yo. Ebozo balole. Putuweze mozo iru yo. Ele de mozi wuri kwazi iru loy. Babu nangale. Ana gongo si lo ne gwendo na ebi alo egozu eji kwere nare si esu ne labande mi egzinzi kude. Ezema nye yo egozu yende yo. Po wolo ze soale ebi alo sing ne mazo yororo.
Samuel deke yo gajalo nyenga nyong nale kalotu hiyonu nako yo duze. Ne ero ganya yo egozu eji kwere. Nde egong no e bino bino. Ene walo pagbawa bino gila urirele.
Mazi zendin na wana irune ebi alu tuka kafalu su na enyo zogo, sege cha yo chamye. Na echong na esenda anasolam, nehe yi tom ka bando sebe kwa ziru. Wazasu sobe kene Samuel ziru so le imbo. Ne gomne ba lile, iwe zucha ugonu wazasu so elolo ya ne Israel Samuel bwe kweyo. Yehuwa rodo so anayo. E wazi ni yel ne da sululu bi ka kbanzi. Elebedalayo, wazonga ga akalinyam ana esi dayo le tabali ndiriwe eni Yehuwa be kudayo. Ne bensira ole, tabali ndiri jesu na bukli. Tete blambo, nerumazana na disu ni Yehuwa wazro. Adama gaban nal nae. Adama nalu wina ana laba nabama ye Samuel daka yoga jalo nyinga. Nyo ukurum, kalitu huu nukurum, na nyo nale, kalitu ukurum nubuli huu dayo. Adana lumoza gaban sakye. Tina lumoza ana adana ye. Kajalo adama dale, ana ya esozi, yu ya de Yehuwa. Eno jalne eso yaw na hirgeze se indi bibli da. Na hirende, pamari tam nasil ni nenu wan nidus na kagbanze bibli da. De wuloze eso wendung eso diya sakiemba bege eso jinayo boyo. Pede kalwa tundu ana lulebi aliyo elaba adama nale nyana. Elke ya kongo en elkana bol ni babi alise bechel ne ela eso domiye silo yo. Yembo, ana daka wililin sing si Yehuwa wazi. Piyo elaba adamana, eda kondo eyondong esedana. Ana yoduzi manyo kwi me esu jol yo. Pudamayo, enyino yoduzi. Yehuwa, nyaho ni mdung. Samuel daka yoga jala nyinga, nyo nale, kalto gurum. Pidedom yoduse. Ebre masdale, ane yodaze. Mahalu kwe jamiye Yehuwa esada. Pidelayo, elmozi wubi namvare yona. No abaluwe elakne ehen domiye singyo. Pidedom dema. Dom du ane yode esode Kristu. Ya badam nim yoyo. Tegenato dom. Pabuzo na balisi dom biyendiri daro rosi. Mesia. Ne bibli dale. Ana channe ya uwi ya uwi eso gai daw numyo na hirgese sende. Samuel daka yoga jalo nyinga. Nyo nale, kalitu huu. Pense ezi kuduku wa imbi ole. Yesu ro mari ro laba adama naye ezi ananyeneyo ne samni Yehuwa. Mazadam dandiyo. Baba baro anayo, ezimai wala ze wendisiu. Ezima ana adama waloro tisumbu ewaneyo. Ebi yo Yehuwa zole eze ya mbabo weze anayo. Holungwe da anzola ze mozana na disu.